rabenar onlle o pescozo con algo que semella unha especie de obxecto aguzado cando ía tirar o lixo.
Xa oín pola radio que foi o veciño do terceiro dereita, un tal Iván Freire Gutiérrez, que atopou o cadáver e que a vítima era Paloma Vieito Moreira, a dona do Niño da Pomba.
Como é posible que unha muller de máis de 60 anos siga exercitando a prostitución e con semellante éxito? Parece que temos que buscar un maníaco con complexo de Drácula ao que lle gusta andar de lobisome pola vida.
Subín andando porque o edificio non tiña ascensor. As portas dos dous terceiros, o da dereita e o da esquerda, estaban abertos de par en par. No terceiro dereita só había unha nena duns 9 anos que me dixo que estaban todos no piso do lado acompañando os tres fillos da vítima. A xente arrexuntada ao redor de dous homes serios e unha muller chorosa deixoume libre o paso. E despois de identificarme, dinlle o pésame aos tres familiares que se presentaron como Palmira, Tino e Roberto. A muller chorosa, Palmira, agradeceume un xesto apenas perceptível. O home máis bello e avellentado, Tino, ofreceume unha copa que rexeitei. E outro home, Roberto, duns 40 e poucos anos, con pinta de chulo de putas, díxome:
"Espero, inspector, que descubra canto antes quen matou a nosa nai."
Outro día falarei diso con vostedes máis profundamente, pero hoxe prefiro ser respetuoso coa súa dor. Quen de vostedes é Iván Freire Gutiérrez?
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 3, Xoves 1 de novembro de 2001, ás 0:43 horas. A Coruña, Os Castros, no edificio da vítima.
Iván son eu.
Era un home alto, fraco, forte, duns 50 anos, con barba de varios días e cara de atormentado. Pedínlle ir ata o seu domicilio para falar con máis tranquilidade. Unha muller frásil e indecisa, que se presentou como a súa esposa, díxolle que esperarían por él para cear, aínda que a nena xa tiña bastante fame. Logo preguntoulle se quería que o acompañase na nosa charla, e Iván Freire Gutiérrez respondeulle con certa brusquedade que xa chamaría cando a necesitase. Xa no interior do seu piso, acomodoume no salón e non puxo reparos ao meu interrogatorio.
Como dixo que se chamaba, inspector?
Sánchez, Xosé Sánchez Pereiro.
E como quere que lle chame, Sánchez Pereiro ou don Xosé?
Chámeme como queira. Recorda a que hora exacta topou o cadáver?
Serían as 10.
Cando foi tirar o lixo, a porta da súa veciña estaba aberta ou pechada?
Pechada.
Entón non tiña pensado volver despois de tirar o lixo?
Creo que non pechaba a porta cando ía tirar o lixo, pero non yo podo asegurar. Pregúntelle a Palmira, a súa filla, e asunto resolto.
Falarei coa súa filla no momento axeitado. O que me interesa agora é o que me diga vostede.
Pois eu non teño moito que dicirlle.
Iso non o saberemos ata o final. Teño entendido que entrou vostede na taberna de enfronte a dar a alarma. Recorda a quen estaba dentro da taberna cando entrou?
Non estaba Santos, o taberneiro. Recordo que era a súa muller quen estaba detrás da barra. En canto a quen estaba, recordo a don Manuel, a Martín, o mariñeiro, a Anastasio, o capitán do exército xa xubilado, a Loureiro, o vendedor de patacas, a Daniela, que todos chaman o rinoceronte, a Pepe, o do Madrid, a Antonio, o da bodeguinha, e a Fredo, o bispo. E tamén estaba Vano Dandi.
Refírese a un home extraño que se avín varias veces polo barrio, sempre facendo footing, moi de mañá, entre 7 e 8. E logo a partir das 9 tamén vin varias veces sentado ou de pé en calquera terraza, vestido sempre moi ben combinado, con moita elegancia, como un dandi, e sempre fumando un puro, seguramente un habano.
O mesmo. Por iso se chamamos Habano Dandi.
Como se chama, en realidade?
Un misterio.
E a que se dedica, de que vive ese tipo?
Outro misterio.
Recorda alguén máis?
Non recordo que houvese ninguén máis, aínda que espere. Recordo que tamén estaban o Miñoca e Tino, o fillo maior de Paloma, que como sempre bebía whisky nunha mesa do fondo. É un alcohólico irremediável.
E recorda quen estaba sentado e quen de pé?
A parte de Tino estaban sentados Don Manuel, Anastasio e Loureiro. Os demais todos de pé, na barra.
E alguén daba a impresión de quen acaba de chegar?
O único don especial que teño, inspector, é ver os mortos antes de tempo.
Que quere dicir?
Esta mesma tarde díxenlle a miña psiquiatra que habería un crime no barrio. E haberá máis, inspector, diso pode estar seguro.
É vostede unha especie de bruxo que adiviña o porvir, entón?
Non, para iso está a dona María, a meiga oficial do barrio. Eu tan só son un pobre tolo que dende o 11S alucina polas orellas.
Tanto lle afectou esa data fatídica?
Tanto. Ata o punto de ter que ir a unha psiquiatra por primeira vez na miña vida.
E que tal o leva?
Mal, inspector, mal. Cada día estou peor. Esta psiquiatra non me axuda moito. Esperto sobresaltado vendo os edificios en chamas e oindo os berros terríveis de persoas que se tiran polas ventás. Confundo a miña rúa de sempre, Vales Villamarín, a rúa dos sete bares, cunha rúa de Nova York. E vexo negros por todo o barrio, negros como ao carbón que nos contamina a diario. Os gatos que osman no lixo parecenme tigres famélicos devorando carne humana e confundo as gaivotas histéricas con avións en control que ensordecen a cidade cun ruído infernal. E hai días que creo que o 11S non sucedeu na realidade, que é unha alucinación máis da miña mente alucinada, doente, perigosa.
Pois sí que está vostede mal.
Non o sabe vostede ben.
Por que dío de perigosa?
Creo que podo chegar a ser un perigo. Para mí mesmo, pero tamén para os demais.
O meu consello é que lle faga caso á súa psiquiatra. Non aconsellou a súa hospitalización?
Non, limítase a darme pastillas. Demasiadas pastillas. E non me gusta tomar tantos medicamentos. Fanme esquecer as cousas máis elementais.
Calquero diría. Tendo en conta a descripción que me fixo do persoal que había nesa taberna onde foi dar a alarma.
Non faga moito caso do que lle diga, inspector. Quizáis había máis xente da que non me acordo ou non estaban todos os que recordo.
Pa, quero cear xa, teño moita fame.
Se queres cear, espera que acabe de falar con este home. E non se se corra volver a interromperme cando estou a falar con un extraño. Ou é que digueche se non ainda modais? Que che ensina a tua nai? Que che ensina na escola?
Vendo a súa reacción colérica, pensei que, en efecto, aquel tipo podía chegar a ser un perigo. Non sei se para sí mesmo, pero sí para os demais. Empezando pola súa familia. Agora comprendía o comportamento sumiso da súa muller. E tampouco había que descartalo como asasino de Paloma Vieito Moreira. Non me acababa de convencer iso de ver crimes que logo suceden. Despedime de Iván Freire Gutiérrez, colocando-o no primeiro lugar na miña lista de sospeitosos. E fun a un encontro de Santos, o taberneiro. Tiña curiosidade por saber a que se debía a súa ausencia do seu lugar de traballo a unha hora tan puntual, a hora presunta e casual do crime. Eu non cría nas casualidades. Nada máis saír á rúa, aínda ruidosa pesa noite tan avanzada, entrei no bar de Santos, onde permanecía boa parte da canallada xornalística, que me pedía ver os titulares de chamantes. Non me pagan por buscar titulares, senón criminais. E xa vos está dicindo daqui, se queredes colocar os vosos titulares na última edición, que xa pasa moito da medianoite. Os xornalistas saíron ás presas en distintas direccións, pero entoando a mesma canción, que prometeron pôr de moda en toda a cidade.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfiz como Roberto, Rogelio Arias como Iván Freire Gutiérrez, Isabel Solares como Nena. Quen matou a paloma? O inspector Sánchez Pereiro disponse a investigar os moitos e devotos clientes da prostituta do Barrio Negro.